Gaurtik domekara bitartean Fira Tarrega egingo da Lleidan. Kaleko arten eta arte eszenikoen nazioarteko topagune garrantzitsuenetako bat. Euskal Herritik ordezkaritza zabala joango da. La Sala, Ertza, Marie de Jon eta Koiara Teatro Konpainiek euren lanak aurkeztuko dabez. Eta 40 euskal profesional programatzaile eta ordezkari baino gehiago izango dira bertan. Ganera, Zapatuan, Basque Performing Arts jardunaldi profesionala egingo da. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak Etxepare Euskal Institutuak eta Artekale kantolatuta. Helburua argia da. Euskal sortzaileen eta nazioarteko programatzaile eta profesionalen arteko harremanak sustatzea. Eta gure arte eszenikoen nazioarteko zabalkundiari bide barriak zabaltzea. Aitatutako guztia aztertzeko, geugaz dira Jon Koldo Vázquez, Artekaleko ordezkaria, eta Judith Argomaniz, La Sala konpainiako kidea. Judith, Jon Koldo, egun on bioi, eta eskerrik asko gurean izateagaitik.
Egun on, bai, eskerrik asko.
Bueno, Jon Koldo, uste dut, Tarregarako bidean harrapatzen zaitugula,
bai,
ez?
Bai, kotzean harrapatzen nauzue, bai, jara Zaragoza pasata, bai.
Azteko, kokatu gaitezan, zer da Fira Tarrega arte eszenikoentzat eta zer gaiti da garrantzitsua gure konpainiak eta profesionalak bertan egotea?
Ba, berez da jaialdi merkatu bat, ez, deitzen dioguna. Non berez, ideia nagusia, helburua da negozioak egitea. Hau da, edozein feria modukoa, erramenta feria, ba, non saltzen diren erramentak, ba, guzat, kalean zerkia saltzen da bertan. Orduan, oso garrantzitsua da, Tarregaz, berez, bihurtu da Europa mailan agian merkaturik garrantzitsuenetariko bat. Zeinean agertze etortzen diren, ba hori, nazioarteko programatzaile antzerki, kale antzerki edo kale arteen programatzaile nagusienak eta bai estatu mailakoak ere.
Aurten esan dugunez, lau konpainia izango dira bertan euren lanak erakusten, La Sala, Ertza, Marie de Jon eta Koiara Teatro, eta danetara 40 profesional programatzaile eta ordezkari baino gehiago antxe izango dira. Zer bilatzen da presentzia profesional horren atzean, Jon Koldo?
Ba, bueno, lehenik eta behin, ba, betidanik, Fira Tarregak 50 urte ditu, edo gehiago, eta hasieratik Eusko Jaurlaritzak eta Etxepare, ez, harreman oso sendoa egin du feriarekin, ez, Fira Tarregarekin, beti, urtero, hiru konpainia, hiru euskal konpainia bertan egiten dituzte, ez, erakusten dituzte haien lanak, eta gero, profesionalak eta etortzen dire haien alde batetik ditugu hoize konpainiak hauren proiektuak erakusteko oso lepu ona delako. Eusko Jaurlaritza jartzen du esperestan propioa eta bertan hoize batzarra bilerak egin aldira, programatzaileekin eta gero bestalde ere hemengo programatzaileak doaz nazioarteko antzeslanak ikusteko ere.
Judith, zuok gaur arratsaldean joango sarie bertarantza, ez?
Bai, are hauaz.
Eta zer esan gura dau La Sala konpainiarentzat holango nazioarteko azoka baten lan bat erakusteak?
Ba, bitu, guretzat aukera oso garrantzitsua da. Fira Tarrega kale arten eta arte zenikoen erreprinte handienetako bat da. Eta bertan egoteak ikusgarritasun handia ematen dio konpainiari. Gainera, bueno, Jon Koldok esan duen bezala programatzaile jaialdi eta profesional askorekin topo egiteko aukera eskaintzen du. Eta guk beti nahi dugu gure lanek ahalik eta ibilbide luzeanea izatea, ez? Eta gure kasuan nazioartekotzeko bat ere izan daiteke.
Jon Koldo, Zapatuan Basque Performing Arts jardunaldia egingo da, Eusko Jaurlaritzak, Etxeparek eta Artekalek alkarrega santolatuta. Konta iguzu, zer dan jardunaldi hau eta ze helburu daukan?
Ba, tradizioa haundia duen jardunaldia da, ze aspalditik egiten da, jendeak ezagutzen du euskal ezkontza modura. Ba, hoxe, Tarregan dagoen jardin batean, ez, egiten da, eta horre egiten duguna, gonbidatzen ditugu programatzaileak gure euskal profesionalak ezagutzeko. Berez da, gure eguna, non euskal profesional guztia batzen garen bertan, eta nazioarteko programatzaileek geurekin, ba, olako, ba, bueno, egiten dena da, konpainiak aurkeztu aktibitate bat dago ere, ba, oize, aurpegia jartzeko programatzaileei, eta negoziak eta errazago egiteko, eta gero euskal produktuen daztaketa bat dago, txakolina barne. Eta horrek, ba, oize, nola bait, ba, errazten du, komunikazioa. Zeberez, hor nahi dena eginda, negozioa sortzeko lehenengo ba kimuak landatu edo zeberez bertan egiten da negozioa azken finean.
Eta lehenengo hartumon horren ostean zein izaten da hurrengo pausua? Zeran bihurtu daiteke esate baterako tarregan egindako kontaktu bat ba nazioarteko kontratazio edo bira baten bihurtzea?
Ba, behitu. Berez, lehenik eta behin, ba, bertan antzesten dutenak kontratazioa duketeko aukera gehiago dituzte. Ze programatzaiek oroar ikusi nahi dute zuzenean espektakulua. Eta haurek ja bertan behin ikusita haiekin izan da hor sartzen da ja lehenengo ez? Lehenengo pausua eta gero ja da haiekin berriz ere kontaktuan jartzea ja bideratzeko ez? Posibilitate horiek, ez? Gero ja hor kontutan hartzen dira bara konpainien katzeak, bidaiak, eta bar. Eta gero bestalde, bertan antzesten ez duten konpainiak eta baberez haientzala aurpegi bat jartzea, gero bialtzerakoan konbidapena beste nonbaitetik ikusteko antzeslana, edo informazioa jasuz zehatzago bat bialtzeko, ba, kontaktu hori errazagoa da gero luzatzea, ez? Eta hoiz da egiten dena.
Judit, ezagutu daigun zuon lana, kontaiguzu zer da bertan Fira Tarrega azokan aurkeztu behar dozuena?
Bai, ba, BART lanaren abibuntua gaur egungo gizartean bizi dugun nekea eta gainkarga dira. Beti gehiago nahi izate hori, dena berehala lortu nahi izatea, etengabeko estimulen bilaketa, hedonismoa, eta gorputza objektu moduan tratatzeko joera. Horrek guztiak gorputzean eta emozioetan uzten duen arrastoa aztertzen dugu. Ez dugu historio zehatz bat kontatzen, gorputzaren bere sentipen eta egoera horiek partekatu nahi ditugu. Eta horrela gero ikusi bakoitzak bere lekutik konektatu dezan.
Oso gaurko gaiak, zerbaitik interesatu jatzue gai horrek estenara eroatea?
Bueno, noski, guzti hori sufritzen degulako guk ere.
Orain urte bete pasatxo, aurkeztu zen duen, ez, lan hau. Nondin ora ibilizarie, eta zelango harrera izan dau Bartek, Barn lanak orain arte?
Ba, azken urte eta erdian pila jaialdita programazioetan aurkeztu dugu pieza, eta oso pozik gaude izan duen harrerarekin. Ikusle askok pieza bukatu eta gero esaten digute lanak zerbait oso pertsonala ukitzen diela. Denok bizi dugulako neurri batean neke edo presio hori ez, eta horrek erakusten du ere gaia oso unibertsala dela.
Lana kalean, espazio publikoan aurkezten dozue, zer ematen dutzo espazio horrek lanari? Aldatzen da ikuslaren ganako harremana?
Bai, guztiz. Kalean harremana asko zuzenagoa da. Antzokian ikusleak badaki zer ikustera datorren. Kalean berri batzuk espresuki datoz pieza ikustera, baina beste asko ikustekabean aurkitzen dute. Horrek oso gertuko harremana sortzen du. Gainera, bueno, ba, Barntek lantzen duen gaiak eguneroko bizitzarekin oso lotuta daude. Eta kaleak horrekin konektatzeko aukera ematen du modu oso naturalean.
Dantza garaikideko pieza bat da, Tarregan bihar eta etzi eskainiko dozuena, zer itxaroten dozue esperientzia horretatik Judit?
A ber, ba, espero dugu publikoarekin konektatzea eta pieza partekatzea, noski. Baina horrez gain, Tarrega bezalako leku batean egoteak aukera ematen du gure lana testu inguru oso berezi batean erakusteko. Guretzat oso interesgarria da ikuslea zelako harrera duen piezak publiko eta begirada desberdinen aurrean. Azkenean, espero dugu esperientzia aberasgarria izatea, bai artistikoki eta bai profesionalki.
Jon Koldo, artekalaren aldetik, zer itxaroten duzu, Euskal Konpainien parte hartze honetatik?
Negozio mailan, alik eta posibilitate gehien, ez, eukitea. Batez ere, lehena aipatu bezala juditek, bizibilitate hori haunditzea. Hori da gure erronka artekalen, berez, Euskal Kale arteak ez zabaltzea mundutik zehar. Eta Fira Tarrega horretarako oso proposada, eta gainera gaitu nahi dut, beti urtero doazen proposamenak kalitate oso onekoa direla. Ze kale artean Euskal Herrian tradizio handia dago, eta Fira Tarregan hor erakustea oso lekua proposada bai.
Amaitzen joateko, 6 minutu besterik ez eguerdiko 12:00-tarako, konta iguzue, zer dauka Euskal Herriko kale arteen eta arte eszenikoen sektoreak nazioarteko publikoari eskaintzeko, erakusteko, zein izan daiteke gure berezitasuna?
Galdera oso onant. Berez behitu, asko lantzen dugu, erroak asko lantzen ditugu, gure kultura eta kultura berezia da. Berez, nazioartea emailan lan egiteko, egia da, hizkuntza albo batera uzten dugula, zerrazagoa da, atzerriko publikoak guler dezan. Baina bai, batez ere, tradiziotik landutako ikuskizunak izan aldirela, eta gero bebai betidanik kalean zerkea Euskadin sortu zan Frankoren garaian horren kontra egiteko, ez, kalea, ez, geurea izateko. Orduan, hor ere errebindikazio puntu bat dekogu gizarte mailako arazoak ez lantzen dituen antzeslanak egiten dira, eta hori bai dela gure, nik ustez, gure puntu potente bat, edo? Ez dakit, Judith, ze uste duzu?
Oso ados nago zurekin, baina, nik baino asko zapetu zentzen gaitu galdera hau.
Oso ondo. Bai, Jon Koldo Vázquez eta Judith Argomaniz, eskerrik asko, bi oin, geurean egoteagaitik, eta sorteon, Fira Tarregan.
Eskerrik, gauza bat bukatu baino lehen.
Esan.
Eskerrak eman nahi dizkiogu dizkiot Fira Tarregari gonbidapenagatik, eta bereziki Etxepari Institutuari ere, benetan zoragarria da haiekin lan egitea, beti sentitu dugu nahien laguntza, gertutasuna eta babesa. Asike, eskerrik asko.
Bai, Jon Koldo eta Judith, zeuei be eskerrik asko esandako moduan, eta bidai ona izan daizuela be bai.
Mila esker.
Mila esker.
Agur.